Jeanne-Louise Calment avait gagné sin Miss Fevrel 1875 pimp in Arles in South of Frank. Pan o hi iddyn fleddyn warn igans, hi a dde medda second cousin dde ddi henwys Fernand Calment. Fernand o merchant rich, hagatho ni fe reis bythgweth dde Jeanne la viria rag hi bewnans. In lea hedna hi as tefa lias hobba, tennis, diwrosa, neidia, roskidia po roller skating, gwarian piano hag opera. Gwr Jeanne a ferwys pan ofa 70 her tair blodd a was fit a fenimians bos. Ni fe mas idyn floch ddeddans ag ymwch Yfon. Yfon a dde meddys hag agafas idyn mab Frederic. Yn gwetha pris Yfon a ferwys pan nag o hi mas 30 a 6 blodd. Nyn so Frederic, map Yfon ha map wedyn Jeanne, mas eith blodd pan ferwys i fabm, ha Jeanne hi honan yn magas. Frederic a debu sy'n ban hag efe meddeg. Saw ef a ferwys heb floch ha heb demeddi pan ofa 30 ha 6 blodd. Yn fleddyn 1600 ha pimp, Jeanne Calment o 90 blodd coth. Nyn so fydd ddeddi a eili hi gaza hi ferhenogaeth ddoddo. Rag hedne hi a waras hi don dde gef ambos gans lachias henwys André François Raffray. Herwydd yn accord, Raffray a reid tili ddeddi pup mis 3,000 a 500 franc a drodd e 300 pence sterling yn y rele hi merwyl. A welech hi mernans efer ei caffos hi rangi teg. Pan rygef sina yn accord gans Jeanne, Raffray o 40 a 7 blodd. Deg bleddyn wan igans mwy a ddeweddys, Raffray a ferwys a gancr, a gef 70 a 7 blodd. Ath ys a Jeanne waran te newyn arol chwaith o pewa, a hi o cans ag igans blodd. Reis o dde weddowys Raffray pesi a gans yn peimons dres diw fleddyn mwy yn y rig Jeanne Merwell. Yn ei fewnans yn lachias y rig tili dde Jeanne na dro dde 110,000 pins, mwy es diw waith faliw yn rangi, cyn na rig eb i gafos bythgweth. Jeanne a rei diw rosa yn rywlis yn y fe hi cans blodd. Hi a ddalathas gwari cledda po ffensing pan o hi peswarigan sa pimp. Por goint, Martesan, hi o reid debri mwy as diw bins o joclets cynnifer saithen. Hi a ferwys waran diwyth yn fleddyn 1997, a hi mwy as idyn cans diw wan igans blodd. Mar bel del waran ni, jorn hi mernans, hi o yn person cotha bythgweth a fe. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.